Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής Διάλογος, την εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα για άλλη μια φορά είναι ο μόνιμος συνεργάτης και καλεσμένος μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Και Ανδρέα, καλησπέρα και σε σένα.
Να καλησπέρισω τους ακροατές και να πούμε ότι σήμερα θα συνεχίσουμε έτσι αυτό το κύκλο εκπομπών που σχετίζονται με θέματα που έχουν κατά την άποψή μας κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ακούγονται συχνά. Σε αυτό το πλαίσιο θα ασχοληθούμε με την έννοια της κουλτούρας, τη σχέση της με την κοινωνία και θα αναφερθούμε και στο ρόλο της τηλεόρασης. Να πω εδώ ότι έχουμε επιλέξει συνειδητά, έτσι σαν εκπομπή, μια εναλλακτική μορφή ραδιοφωνού, η οποία θέλει να εκφράσει, έχει σκοπό να εκφράσει ή να προσπαθήσει να εκφράσει ένα κοινό που προβληματίζεται σε θέματα έτσι διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Γιατί εμείς, ας πούμε, θέτουμε στο τραπέζι του διαλόγου ζητήματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να απασχολούν κάθε υγιό σκεπτόμενο άτομο.
Ακριβώς, Ανδρέα, και δεν θέλω εγώ προσωπικά ούτε να κάνω αυτοπροβολή ούτε για μένα προσωπικά, ούτε για εμάς και την εκπομπή μας και να ευλογούμε τα γένεια μας, αλλά η αλήθεια είναι και πρέπει να λέγεται ότι υπάρχουν ελάχιστοι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, που κάνουν μία εκπομπή παρόμοια με αυτήν τόσο στον τρόπο παρουσίασης όσο και στην θεματολογία που αναπτύσσουμε σε κάθε εκπομπή.
Να σου πω εδώ κάτι. Θυμάμαι ότι όταν κανονίζαμε να κάνουμε μια εκπομπή και συζητάγαμε πάνω σε αυτό, είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι εμείς το να κάνουμε μια εκπομπή σαν τις άλλες, δηλαδή το να αναπαράγουμε συνεχώς τις ίδιες ειδήσεις, δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Εγώ, αν θυμάσαι, σου είχα πει και συμφώνησες ότι η καλύτερη μορφή εκπομπής είναι αυτή. Είναι μια εκπομπή που θα ασχολείται με θέματα διαφορετικά, με θέματα πολιτισμού, κουλτούρας, τέχνης, κινηματογράφου και το καθεξής.
Ακριβώς, και μια εκπομπή που συνδέει όλα αυτά τα θέματα με την κοινωνία και με το κοινωνικό τους ρόλο. Κάτι που πιστεύω ότι σαν συζήτηση και σαν θέμα συζήτησης λείπει από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση στην Ελλάδα. Και εδώ θα αναφέρω κάτι, ότι στην Ελλάδα μιλάμε και για μια κατάσταση που σχετίζεται άμεσα και με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, ραδιόφωνα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν παραελάχιστα πανεπιστημιακά φοιτητικά ραδιόφωνα, τα οποία σε πολλές χώρες λειτουργούν νόμιμα και με άδεια και λειτουργούν ως εργαστήρια.
Ως εργαστήρια, ναι.
Να μαθαίνουν οι φοιτητές τη τέχνη του ραδιοφώνου.
Ναι, γιατί να πούμε και εδώ ότι είναι μια τέχνη αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το έχεις. Είναι έμφυτο. Μπορεί βέβαια να κάνει εκπομπές, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι εκπομπές δεν θα έχουν την ανάλογη επιτυχία. Σε ένα κοινό, βέβαια, μιλάμε εμείς τώρα για ένα κοινό πιο συνειδητοποιημένο, έτσι. Σε ένα κοινό που ψάχνεται, που αναζητά. Δεν μιλάμε για ένα κοινό που, ας πούμε, θέλει εύπεφτα πράγματα. Συνεπώς, αυτά τα εργαστήρια που αναφέρεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολύ.
Ακριβώς, και είναι κάτι που όντως πρέπει να το έχεις, πρέπει να το θέλεις, και τα εργαστήρια αυτά μετά απλά σου δίνουν ένα τρόπο να, και να μαθαίνεις πάνω στη δουλειά και να εξασκείς αυτό το πράγμα που ονομάζεται ραδιόφωνο. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η εκπομπή η ίδια ξεκίνησε από πανεπιστημιακό ραδιόφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του 2010. Μπορεί κάποιοι πολύ παλιοί ακροατές να το θυμούνται αυτό. Μεταδιδόταν από το 2010 έως το 2012 από το πανεπιστημιακό ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν.
Ναι, πρέπει να έχω σε εκπομπή τέτοια, νομίζω. Πρέπει να έχεις το αρχείο, το διάλογος. Θα πούμε εκεί που, ας πούμε, παρουσιάζεται και δική μας εκπομπή, είτε ζωντανά είτε ηχογραφημένη. Νομίζω έχεις αρχείο με κάποιες εκπομπές τέτοιες.
Ναι, υπάρχει το αρχείο με τις παλιές συνεντεύξεις πηγαίνοντας πίσω στο 2010. Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν μια αγγλόφωνη εκπομπή και μεταδιδόταν μόνο στην περιοχή του Όστεν και στο διαδίκτυο μέσω streaming. Εξεδείχθηκε στη συνέχεια, μπήκε το αδεινόφωνο. Κομμάτι, μπήκανε άλλοι σταθμοί στο δίκτυο να κάνουν αναμετάδοση της εκπομπής στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στο Καναδά. Για ένα διάστημα είχαμε τη Νότια Αφρική. Γενικότερα όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δινόταν αυτή η αρχική ευκαιρία που είχα να πάω σε ένα πανεπιστημιακό ραδιόφωνο να ξεκινήσω τις εκπομπές. Γιατί ναι, μεν μπορούσα να κάτσω στο σπίτι και να αρχίσω να κάνω χογραφήσεις, αλλά...
Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο και δεν θα μπορούσα να κάνω άσκηση, ούτε θα είχα πρόσβαση σε ένα επαγγελματικό στούντιο, σε άτομα τα οποία ήδη έχουν κάνει την άσκησή τους και γνωρίζουν αυτό που λέγαμε πριν, τη τέχνη του ραδιοφώνου. Θα έπρεπε να βρω το δρόμο μου εντελώς μόνος μου και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο.
Και ξέρεις, πάνω σε αυτό να πω κάτι, η ανεπάρκεια, ας πούμε, του ραδιοφώνου φαίνεται ιδίως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί τα, ας πούμε, τα μεγάλα μέσα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτά, εντάξει, μπορείς να βρεις και κάποιες εκπομπές, πιστεύω, που να έχουν έτσι λίγο ενδιαφέρον, να έχουν μια ποιότητα. Στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να ακούς εκπομπές, ακούς συνεχώς την αναπαραγωγή των ίδιων πραγμάτων. Έχουν τους ίδιους καλεσμένους, οι οποίοι μάλιστα είναι το αστείο της υπόθεσης είναι ότι και παίρνουν ένα ύφος δίθεν ειδημόνων, γιατί τους δίνουν το δικαίωμα ο παρουσιαστής με την παρουσίασή του, ας πούμε, τους κολακεύει εντός εισαγωγικών και νομίζουν ότι επιτελούν και κάνουν, ας πούμε, σπουδαίο έργο. Άρα αυτά όλα ο κόσμος πρέπει να τα κρίνει. Πρέπει να κρίνει και να ξεχωρίσει το ποιοτικό από το εμπορικό και το εύπεπτο. Εγώ αυτό νομίζω.
Συμφωνώ, Ανδρέα, και υπάρχουν μεν οι εξαιρέσεις, αλλά είναι λίγες και αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που έχεις περιγράψει. Υπάρχουν τόσες και τόσες εκπομπές σε ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που είναι μία, ας πούμε, αντιγραφή του ίδιου συστήματος και του ίδιου τρόπου παρουσίασης των θεμάτων.
Δεν είναι τυχαίο ότι για να μπει σε αυτό το πράγμα πρέπει να αποδεχτείς τους κανόνες που σου έχουν θέσει οι ίδιοι. Αλλιώς, αν δουν ότι κάπως ξεφεύγεις και θες να προβάλλεις κάτι διαφορετικό, με τον τρόπο τους κρύβουν την άποψή σου. Αυτό νομίζω ότι είναι, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Και εδώ να πούμε κάτι που είχαμε αναφέρει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ένα σύστημα, αν θέλει να μην ακούγεις την άποψή σου, είναι το πιο εύκολο γι' αυτό. Και επίσης είναι το πιο εύκολο γι' αυτό να προβάλλεις συνεχώς άτομα, τα οποία είναι, θα λέγαμε, λένε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβάλλουν σε τίποτα. Δηλαδή στην αυτοβελτίωση του ανθρώπου, είτε ατομικά, είτε αυτό γίνεται μετά συλλογικά.
Είναι ό,τι πιο εύκολο. Το έχω βιώσει και εγώ προσωπικά. Στο ραδιόφωνο παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, μας κόψανε. Παίζαμε στη Κρήτη, στα Χανιά, μας κόψανε. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά και ως καλεσμένος πολλές φορές. Θα πω πολύ γρήγορα ένα παράδειγμα. Ήμουνα καλεσμένος προμηνών σε μια εκπομπή στην Αθήνα, στον Art FM. Και μου ζήτησαν και πολύ συγκεκριμένα να συζητήσω ένα θέμα που αφορούσε, ναι, την αμερικανική πολιτική, ούτε καν την ελληνική. Και αναφέρω κάτι στο τέλος που αφορούσε τη διαφθορά που υπάρχει και στην Αμερική, που μπορεί ναι μεν να είναι άλλης μορφής από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, αλλά είναι διαφθορά. Και επειδή το ανέφερα αυτό και είπα στο τέλος ότι θέλω οι ακροατές να καταλαβαίνουν ότι και σε άλλες χώρες δεν είναι καθαρά τα πράγματα.
Όχι, βέβαια, αυτό το έχουμε πει εξάλλου εμείς εδώ.
Με έκοψε ο παρουσιαστής, δεν θα πω όνομα, αλλά με έκοψε ο παρουσιαστής πολύ απότομα και ξαφνικά, ενώ είχαμε πει 45 λεπτά θα είχε διάρκεια η συνέντευξη, εκεί γύρω στη μισή ώρα με έκοψε και όχι μόνο δεν με ξανακάλεσε στην εκπομπή, δεν μου έστειλε καν το αρχείο, την ηχογράφηση της εκπομπής, δηλαδή τιμωρία κιόλας.
Να πούμε κάτι, έχει δημιουργηθεί μια λαθασμένη εντύπωση στον κόσμο ότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα αποτελεί φαινόμενο μόνο ελληνικό. Αυτό είναι λαθασμένο. Η διαφορά για μένα είναι ότι εδώ, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει σε ορισμένα πράγματα, δηλαδή είμαστε η χώρα της υπερβολής, αυτό φαίνεται περισσότερο. Η απαξίωση, λέει, φαίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά δεν είναι ότι στο εξωτερικό είναι καλά και εμείς είμαστε οι χειρότεροι σε όλα. Είναι στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το κάθε πράγμα. Δηλαδή, λόγω της υπερβολής, φαινόμαστε χειρότεροι. Εκείνη είναι η ουσία του ζητήματος.
Ναι, είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό του λαού μας, θα έλεγα, ότι γενικότερα το έχουμε μέσα μας να υπερβάλλουμε.
Και έτσι φαινόμαστε χειρότεροι από όλους.
Ναι, και αυτό μεγενθύνει τα όποια προβλήματα που υπάρχουν.
Μεγενθύνει το πρόβλημα, ναι, φυσικά. Εκείνη η βάση.
Αλλά νομίζω ότι κάνει και ένα κακό, που είναι ότι ναι μεν ο κόσμος μπορεί να καταλαβαίνει ποια είναι τα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας, αλλά όταν τα μεγεθύνεις και κάνεις μετά τα πάντα να φαίνονται ότι είναι ότι χειρότερο υπάρχει, ναι. Αυτό σε αποδυναμώνει στο τέλος.
Ξέρεις τι, αυτό θα έλεγα ότι δυναμώνει τις εξουσίες. Εκάστοτε. Διότι όταν σου λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και είσαι μόνο εσύ έτσι, είναι σαν να σου λέει ότι πρέπει να υπακούς την εκάστοτε εξουσία σε αυτό που σου λέει, σε αυτό που σου προτείνει. Διότι σε θεωρεί ανίκανο έτσι, να δημιουργήσεις πράγματα, να εκφραστείς έτσι με τρόπο δυναμικό. Άρα σου λένε πρέπει να υπακούς τις εξουσίες. Αυτό είναι το νόημα που κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
Ναι, είσαι ο χειρότερος, πρέπει να υπακούς, εσύ φταίς για όλα, οπότε ακούστε μας, εμείς που ξέρουμε καλύτερα.
Ακριβώς. Αυτό.
Και αυτό γίνεται και με κάποιες, το είχαμε συζητήσει λιγάκι και στην προηγούμενη εκπομπή και το βλέπουμε σε κάποια τοπικά κανάλια και τοπικά ραδιόφωνα, κάποιες υποτιθέμενες πατριωτικές εκπομπές που ακόμα και σε αυτές τις εκπομπές βλέπεις ξανά ότι έχουν τους ίδιους καλεσμένους.
Μα αυτές οι εκπομπές είναι αυτές που προβάλλουν ακριβώς αυτό που λέμε. Το πρώτο που σου προβάλλει είναι αυτό, ότι πρέπει να υπακούς εμάς ως δήθεν οι δήμονες κάποιων καταστάσεων ή να υπακούς τις εξουσίες που αυτές πρέπει να ορίσουν το μέλλον μας. Δηλαδή σου αφαιρούν τη δυνατότητα τη συμμετοχή της ενεργής και σκεπτόμενης συμμετοχής. Συνειδητής βέβαια, έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχει συνείδηση δεν μπορούμε να συζητήσουμε παραπέρα.
Και όταν λοιπόν βλέπεις μια τέτοια πατριωτική εντός των εισαγωγικών εκπομπή να έχει ας πούμε καλεσμένο, ναι. Δες και δεν έχει αρκετή προβολή από τα πανελλαδικά κανάλια. Δηλαδή έλεος, τι άλλο να πεις, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις αυτό το άτομο στα σοβαρά και όμως υπάρχουν πολλοί, όχι όλοι βέβαια, αλλά υπάρχουν πολλοί που τους παίρνουν στα σοβαρά.
Μιχάλη, εδώ ισχύει αυτό που έχουμε πει ότι είναι ένα πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις, τις πολιτικές, τις ιδεολογίες, ιδεολογικά ρεύματα κτλ. Και αυτό πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε μια εκπομπή, διότι πολλοί επικαλούνται κάποιες ιδεολογίες χωρίς να ξέρουν σε τι συνίσταται. Έτσι, δεν ξέρουν το περιεχόμενο. Απλά σου λέει είμαι αριστερός, είμαι κεντρός, είμαι δεξιός, χωρίς να γνωρίζει τι εκφράζει η εκάστοτε ιδεολογία. Και έτσι σιγά σιγά ερχόμαστε στην απαξίωση. Γιατί ταυτίζονται ορισμένες προσωπικότητες με κάποιες ιδεολογίες, οι οποίες προσωπικότητες δεν έχουν στην ουσία καμία σχέση με αυτό που εκφράζουν τα υποτιθέμενοι πολιτικοί σχηματισμοί ή τα κόμματα.
Σωστά, φτάνουμε στην αυτοαπαξίωση και γενικότερα και στην απαξίωση των μέσων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και το βλέπουμε αυτό πλέον και στο διαδίκτυο όπου ενώ υπάρχουν στην Ελλάδα χιλιάδες διαδικτυακά ραδιόφωνα υπάρχουν ελάχιστα τα οποία παράγουν ένα ξεχωριστό ενημερωτικό ή πολιτιστικό έργο.
Ένα εναλλακτικό είδος ενημέρωσης, εγώ θα το ονόμασα. Που βασίζεται ας πούμε στα που συζητά και θέτει επιτάπητος κοινωνικά θέματα ουσίας, έτσι, που συμβάλλουν αυτά στην καλυτέρωση της κοινωνίας και του κόσμου.
Έτσι είναι, Ανδρέα. Βάζουμε λοιπόν εδώ μία τελεία, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την συζήτησή μας που θα μπει στο θέμα της τηλεόρασης, της κουλτούρας και της κοινωνίας.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψίνευραδάκης. Μαζί μας για άλλη μια φορά σήμερα είναι ο μόνιμος καλεσμένος και συνεργάτης της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Σήμερα θα μπούμε στη συνέχεια σε μια συζήτηση που αφορά την τηλεόραση, την κοινωνία και την κουλτούρα και την πολιτιστική συνεισφορά της τηλεόρασης. Και Ανδρέα, επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει κάποιες δικές σου εργασίες πάνω στο θέμα, θα ήθελες να ξεκινήσεις για μας αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής με κάτι συγκεκριμένο?
Λοιπόν, να πούμε έτσι εισαγωγικά ότι το κάθε πράγμα αποκτά εξάγει περιεχόμενο όταν υπάρχει ανάλογη γνώση επ' αυτού, η οποία συνδέεται, θα λέγαμε, με την ανάλογη πρακτική και δράση. Αυτό το λέμε διότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν αναφερόμαστε σε κάποια θέματα στα οποία δεν έχουμε την ανάλογη γνώση, διότι δημιουργούμε λαθασμένη εντύπωση ως προς αυτά. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τις έννοιες, ώστε να τους αποδίδουμε τη σημασία που έχουν. Δεν πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούμε τις έννοιες κατά το δοκούν, γιατί έτσι δημιουργείται σύγχυση και ασάφεια. Αυτά έτσι εισαγωγικά. Τώρα, όπως σωστά είπες, είναι ένα θέμα που σαφώς δεν εξαντλείται έτσι σε μια εκπομπή. Πιστεύω ότι χρειάζεται σειρά εκπομπών για να πούμε ότι το έχουμε αναλύσει. Απλά θα δώσουμε έτσι μια εικόνα. Να πω ότι είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει έτσι καθώς έχω ασχοληθεί με σειρά άρθρων και κειμένων. Να πούμε ότι οι έννοιες της κουλτούρας, του πολιτισμού, της τέχνης διαμορφώθηκαν σε αναλογία με τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε εποχή. Δηλαδή, αλλάζαν οι έννοιες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επηρέασαν τη σκέψη των ερευνητών και των μελετητών αυτών των ζητημάτων. Εδώ θα λέγαμε ότι φαίνεται η επάρκεια και το βάθος της όποιας ανάλυσης. Και αυτό, Μιχάλη, έχει σχέση με αυτό που λέγαμε περί σοφών. Δηλαδή, ο σοφός προσαρμόζει τη θέση του ανάλογα με τα δεδομένα. Τώρα, για να πάμε έτσι σε κάποιους ορισμούς, θα λέγαμε ότι από τη ρωμαϊκή εποχή οι λαϊκές μορφές κουλτούρας θεωρήθηκαν ότι αντιπροσωπεύουν τον όχλο, με το γνωστό, όπως θα έχεις ακούσει, άρτους και θεάματα. Αυτό συνδέθηκε με την αδυναμία των πολλών να εκτιμήσουν το όμορφο. Με την έλευση τώρα της βιομηχανικής επανάστασης και της νεωτερικότητας, οι έννοιες αποκτούν άλλη σημασία, καθώς διαφαίνονται κάποιες νέες ανάγκες που σχετίζονται με την εμφάνιση νέων τρόπων και μέσων επικοινωνίας. Είναι εποχή, όπως θα ξέρεις, που αναπτύσσεται σταδιακά η τηλεόραση και η διαφήμιση. Νέες έννοιες κάνουν την εμφάνισή τους που προκαλούν το ενδιαφέρον. Μια από αυτές είναι αυτή της μαζικής κουλτούρας. Θα λέγαμε ότι η μαζική κουλτούρα άρχισε να μελετάται από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, ενώ καθιερώνεται επίσημα τον 20ο αιώνα. Κυρίως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις προτιμήσεις των πολλών της μάζας. Χαρακτηρίζεται σε μια υποβαθμισμένη κουλτούρα που αποτελεί το αντίθετο της ποιοτικής υψηλής κουλτούρας, η οποία απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αλλά και συνειδητοποιημένο κοινό με άλλες ανάγκες που αναζητά ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ως προς τη μαζική κουλτούρα, κυριαρχεί η κριτική του ρομαντισμού, το οποίο εξειδανικεύει τον κοινωνικό τρόπο ζωής και τις συνήθειες της προβιομηχανικής περίοδου. Οι κριτικές στη μαζική κουλτούρα, από όπου και αν προέρχονται, κυρίως εστιάζουν στην εξάλληψη της αυθεντικότητας. Συνδέουν δηλαδή την εμφάνιση της μαζικής κουλτούρας με την έλλειψη της αυθεντικής έκφρασης. Ξέρεις, αυτό έχει σημασία με αυτό που αναφέρω, ότι μέσα της μαζικής κουλτούρας συνθλίβεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή, αφαιρείται η δυνατότητα στο ανθρώπινο να εκφραστεί και να δημιουργήσει. Στις κριτικές τώρα μπορούμε να αναφέρουμε τον Λίβις, ο οποίος εναντιώνεται στις νέες μορφές μαζικής επικοινωνίας και στον τρόπο που χρησιμοποιούνται, στη διαφήμιση δηλαδή και στο κινηματογράφο. Η άποψη τώρα που εκφράστηκε από τη σχολή της Φραγκφούρτης και τους εκπροσώπους της, όπως ο Αντόρνο, ο Χάμπερμας και λοιποί, είναι ότι η κατασκευή της μαζικής κουλτούρας συνδέεται με τον έλεγχο άσκησης της συνείδησης του ανθρώπου. Έτσι, προκαλείται η αδρανοποίηση της σκέψης και της δράσης και δημιουργούνται νέες υποτιθέμενες ανάγκες και νέα πρότυπα αναφοράς. Τώρα, αν θέλεις, μπορούμε να δούμε και κάποιους άλλους γενικούς ορισμούς που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς. Να τους πω τώρα.
Ναι, ναι, δεύτερα.
Λοιπόν, να πούμε ότι πριν τον 20ο αιώνα, η γενιά της κουλτούρας και του πολιτισμού ήταν διακριτές. Με την κουλτούρα γενικώς να ορίζεται ως η πνευματική και αισθητική καλλιέργεια και τον πολιτισμό ως η τεχνικο-βιομηχανική πρόοδος. Μετά έγιναν κάποιες προσπάθειες ώστε να ταυτιστούν οι δύο έννοιες. Ο Άγγλος παιδαγωγός Άλλοντ, στο έργο του Κουλτούρα και Αναρχία, περιγράφει την κουλτούρα ως ότι καλύτερο είχε σκεφτεί και πει ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές. Ο Έλιοτ, το 1945, υποστήριξε την κουλτούρα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα και όλες τις χαρακτηριστικές δραστηριότητες ενός λαού. Αναφερόμενο στην αγγλική κουλτούρα, δείχνει τις υποδρομίες, τον μπιλιάρδο και το καθεξής. Ο Αμερικάνος ανθρωπολόγος Φρανς Μποάζ απορρίπτει την ιδέα της συνεχτικής οργανικής κουλτούρας, τονίζοντας την ετερογένεια και τις αντιθέσεις λόγω των διαφορών ηλικίας, φύλου και κοινωνικού κύρους. Συνοψίζοντας τώρα, μπορούμε να δούμε ότι η κουλτούρα μελετήθηκε ως ιδεώδες κοσμικής παιδείας μόρφωσης, υψηλή κουλτούρα τέχνη, ως τα ιδιαίτερα ήθη τρόπο σκέψης ενός έθνους μιας κοινότητας, ως το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας μιας κοινωνίας ή εποχής. Αυτά έτσι είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει και έχω χρησιμοποιήσει σε κάποια άρθρα και σε μελέτες. Είναι ένα μέρος, έτσι, κάποιων στοιχείων.
Ευχαριστώ, Ανδρέα. Πολύ ενδιαφέρον όλα όσα μας διάβασες και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να παραπέμψουμε και σε μια συζήτηση για την ιστορία της τηλεόρασης, μιας και θα συζητήσουμε το μέσο της τηλεόρασης σήμερα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, αν κοιτάξει κανείς πώς αναπτύχθηκε η τηλεόραση σε άλλες χώρες, μην μιλήσουμε αρχικά για την Ελλάδα, ας κοιτάξουμε τα παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, όπου αναπτύχθηκαν δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα τηλεόρασης και ραδιοφώνου επίσης σε αυτές τις δύο χώρες.
Ναι, ναι. Που στην ουσία όμως υπήρχε και μια σύνδεση ανάμεσα αυτά.
Υπήρχε, δηλαδή, μια, ναι.
Η σύνδεση για μένα αναφέρεται στη μαζική κουλτούρα, ότι και τα δύο με διαφορετικό τρόπο το καθένα από αυτά προέβαλαν αυτή την μαζική κουλτούρα, τη μαζοποίηση, έτσι, και τις πρακτικές των μαζοκοινωνιών. Βέβαια, όπως σωστά αναφέρεις, υπήρχαν και διαφορές.
Ναι, δημιούργησαν αυτή την μαζικοποίηση με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η δημιουργία κατεξοχήν ενός εμπορικού συστήματος, όπου όλα τα τηλεοπτικά κανάλια όπως και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αρχικά ήταν εμπορικού χαρακτήρα με διαφημίσεις κτλ. Ενώ στη Βρετανία είχαμε για πολλά χρόνια το μονοπόλιο του BBC, είναι το οποίο δεν...
Το οποίο κυριαρχεί μέχρι και σήμερα.
Κυριαρχεί μέχρι και σήμερα, δεν είναι πια μονοπόλιο βέβαια, αλλά είναι...
Ναι, εντάξει, αλλά έχει μια άλλη δυναμική, μια άλλη ισχύ, θα έλεγα.
Άλλη δυναμική, άλλη ισχύ. Παραμένει πρώτος στη τηλεθέαση και στην ακροματικότητα στη Βρετανία, παρόλο που υπάρχουν πλέον πολλές άλλες επιλογές στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, γιατί είναι κάτι σαν εθνικός θεσμός πια το BBC στη Βρετανία.
Δεν είναι τυχαίο ότι εγώ σους γνωρίζω, έτσι, Βρετανούς, αυτό επικαλούνται. Δηλαδή, αν δεις συζητήσεις, ξέρω εγώ, για να δείξουν τη σημασία αυτού στο οποίο αναφέρονται, λέει, ας πούμε, το BBC. Δηλαδή, το έχουν κάτι σαν θεσμό, όπως το σωστά λες.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης στην Αμερική, από τα τέλη του 40 και μετά, η εμπορική τηλεοπτική σταθμή, παρόλο που είχαν αυτό το εμπορικό κίνητρο και η χρηματοδότησή τους προερχόταν από την διαφήμιση, κάνανε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια τα πρώτα χρόνια να προβάλλουν ένα είδους κουλτούρας και πολιτισμού στη μικρή οθόνη. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε μελετήσει λιγάκι είναι μια κατηγορία τηλεοπτικών μεταδόσεων που στα αγγλικά ονομάζονται anthology dramas, ανθολογίες. Δραματικές σειρές που όμως μεταδιδόντουσαν τότε ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση, και ήταν κάτι σαν θεατρική παράσταση στη μικρή οθόνη. Και ήταν πολύ υψηλών προδιαγραφών για την εποχή τους. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν απήχηση στα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα. Και όσο αυτά τα στρώματα είχαν σιγά σιγά την οικονομική δύναμη να αγοράσουν, να αποκτήσουν μια τηλεόραση για το σπίτι τους, και το τηλεοπτικό κοινό δεν ήταν πια μόνο τα μεσαία και υψηλά στρώματα, αυτές οι δραματικές σειρές έχασαν την αρχική υψηλή τηλεθέαση που είχαν.
Αυτό έχει να κάνει και με τις ανάγκες που μεταβάλλονται συνεχώς.
Ακριβώς.
Τώρα μιλάς για μια εποχή στην οποία είναι η εποχή που είχαμε δει τους παγκόσμιους πολέμους, έτσι. Και επενδύθηκαν, θα έλεγα, τεράστια ποσά και στην τηλεόραση και στη διαφήμιση. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα πρότυπο, ας πούμε, μέσω της τηλεόρασης. Οι διαφορές τώρα, ναι, βέβαια, υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τα κοινωνικά στρώματα.
Ναι, και έτσι δημιουργήθηκαν στη συνέχεια άλλες μορφές τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το Τηλεπαιγνίδι, το οποίο στα μέσα της δεκαετίας του 50 και μετά έγινε πάρα πολύ δημοφιλή στην Αμερική, και μπορεί κάποιοι ακροατές μας να γνωρίζουν και μια ταινία από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που στα αγγλικά ο τίτλος της είναι Quiz Show και αφορά ένα μεγάλο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή, όπου στο όνομα της τηλεθέασης η παραγωγή των τηλεπαιχνιδιών είχαν αρχίσει να δίνουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στους συμμετέχοντες που πίστευαν ότι θα είχαν μεγαλύτερη επίχυση στο κοινό, άρα τους δίνανε την ευκαιρία να κερδίσουν εντός των εισαγωγικών και να κερδίζουν για την εποχή τεράστια χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα, και ένα αποτέλεσμα που όντως επιτεύχθηκε, να πάει τη τηλεθέαση στα ύψη.
Κοίταξε, εδώ παίζει σημαντικό ρόλο ότι είναι το πώς χρησιμοποιούμε το κάθε πράγμα. Δηλαδή, η τηλεόραση γενικότερα θα λέγαμε ότι μπορεί να αποτελέσει είτε ένα μέσο κοινωνικής και πνευματικής αφύπνισης, είτε ένα μέσο περαιτέρω αποχάμνωσης. Είναι διαφορετικό, ας πούμε, σε γενικό πλαίσιο να βλέπεις ταινίες ή ντοκιμαντέρ που περιέχουν κοινωνικά μηνύματα, και τελείως διαφορετικό να επιλέγουμε εκπομπές που προάγουν, ας πούμε, το εύπεπτο, το παρασιτικό και δεν έχουν καμιά ουσία. Άρα το ζήτημα εδώ είναι ότι θα πρέπει να επιλέγουμε τηλεοπτικά έτσι και ραδιοφωνικά προγράμματα που μας κάνουν καλύτερους, που πράγουν το πνεύμα μας και μας αφυπνίζουν. Υπάρχουν τέτοιες στην Ελλάδα, τέτοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν, αλλά είναι λίγες. Αυτό θα έλεγα εγώ σαν γενικό σχολιασμό. Και ότι αυτές οι λίγες πρωτοβουλίες δεν έχουν και την απήχηση που θα έπρεπε. Που βέβαια όλα αυτά είναι επηρεασμένα και έχουν άμεση σχέση με αυτό που λες. Για τα τηλεπαιχνίδια, ας πούμε, στην εποχή που αναφέρεις, μετά από κάποιες δεκαετίες ήρθαν και στην Ελλάδα. Όπως και τα reality, έτσι δεν είναι?
Και πολύ σωστά τα θέτεις, Ανδρέα. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για τη τηλεόραση και το κοινωνικό της έργο στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος». Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης. Μαζί μας στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά είναι ο αρθρογράφος και blogger και μόνιμος συνεργάτης μας, Ανδρέας Γιατράς. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ως θέμα συζήτησης την τηλεόραση, την κουλτούρα και την κοινωνία, και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής κάναμε μια ιστορική αναδρομή στη τηλεόραση και πώς ξεκίνησε στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, και τώρα θα μιλήσουμε στη συνέχεια λιγάκι για την ελληνική τηλεόραση, και ξέρω, Ανδρέα, ότι έχεις γράψει και ένα σχετικό άρθρο που θα ήθελες να μας διαβάσεις.
Πρωτού πούμε για την ελληνική τηλεόραση, θα ήθελα να πω κάποιες κριτικές πάνω σε αυτό που σωστά ανέφερες πριν, του Guy Debord, σε σχέση με αυτή τη μαζική κουλτούρα, η οποία, όπως προείπαμε, ξεκίνησε από το εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα σταδιακά. Μπορώ να διαβάσω? Λοιπόν, θα λέγουμε ότι ο Guy Debord ήταν συγγραφέας και παραγωγός, έτσι, και άσκησε οξέα κριτική σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνία του θεάματος. Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού: «Το θέαμα εμφανίζεται ως μια τεράστια, αδιαφυσβήτητη και απρόσιτη θετικότητα. Δεν λέει τίποτα περισσότερο από ό,τι φαίνεται είναι καλό, ό,τι είναι καλό φαίνεται. Η στάση που αξιωματικά απαιτεί είναι αυτή η παθητική αποδοχή, την οποία έχει ήδη εξασφαλίσει για τον τρόπο που εμφανίζεται, χωρίς να επιδέχεται αντιρρήσεις. Αυτό γίνεται δια του μονοπωλίου της φαινομενικότητας. Σε κάποιο άλλο σημείο, τώρα έτσι αναφέρει, η πρώτη φάση της κυριαρχίας της οικονομίας επί του κοινωνικού βίου έχει επιφέρει στον ορισμό κάθε ανθρώπινης επίτευξης έναν έκδηλο επιβιβασμό του είναι σε έχειν. Συγχρόνως, κάθε ατομική πραγματικότητα κατέστη την κοινωνική, εξαρτημένη άμεσα από την κοινωνική ισχύ, διαμορφωμένη από αυτήν. Και ακριβώς μόνο επειδή δεν είναι, της επιτρέπεται να φαίνεται. Είναι ένα απόσπασμα όχι άμεση σχέση με αυτό που ανέφερε προηγουμένως. Στο πώς δηλαδή διαδόθηκε η μαζική κουλτούρα. Βέβαια να πούμε ότι στην εποχή που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, δεν υπήρχε αυτή η απάρξη που υπάρχει σήμερα. Διότι υπήρχαν και ακόμα και στην Αμερική και στη Βρετανία υπήρχαν εκπομπές έτσι που είχαν κοινωνικό περιεχόμενο και μπορούσαν να συμβάλλουν στην αφύπνιση. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την κριτική. Πιστεύω ότι υπήρχαν και αξιόλογες πρωτοβουλίες. Όπως και στην Ελλάδα, αν θες να σου διαβάσω αργότερα κάποιο θετικό άρθρο.
Σωστά, πάντα υπήρχαν θετικές πρωτοβουλίες και εξαιρέσεις και μπορώ να αναφέρω, γυρίζοντας ξανά το θέμα στο εξωτερικό για ένα λεπτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς επειδή υπήρχε μία ζήτηση του κοινού για κάτι πιο ποιοτικό, ας πούμε, δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 η δημόσια τηλεόραση στην Αμερική για πρώτη φορά, η οποία έχει βέβαια διαφορετική μορφή και διαφορετικό τρόπο οργάνωσης από τη δημόσια τηλεόραση που βλέπουμε στην Ευρώπη τύπου BBC ή ακόμα και τύπου Earth, ας πούμε. Είναι ένα δίκτυο τοπικών σταθμών, οι οποίοι όμως συνεργάζονται μεταξύ τους, μεταδίδουν πολλές από τις ίδιες εκπομπές μεταξύ τους, έχουν και δικές τους παραγωγές και λειτουργούν με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και από εκεί ξεκίνησε για τα καλά η προβολή ντοκιμαντέρ, εκπομπών που είχαν να κάνουν με την παιδεία, εκπομπές για τα παιδιά που είχαν ως στόχο όχι μόνο την ψυχαγωγία των παιδιών, αλλά και την παιδεία των μικρών ηλικιών.
Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό είναι το έργο της τηλεόρασης, της ποιοτικής. Είναι η παιδεία. Η παιδεία που αφορά την καλλιέργεια όμως. Όχι η παιδεία που αφορά την κατοχύρωση πτυχίων υπό των οποίων μερικές φορές κρυβόμαστε για να περάσουμε άλλα μηνύματα. Έτσι, αυτό το έχουμε δει ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Παιδεία και καλλιέργεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά.
Σωστά, και αυτό είχε θεωρηθεί εκείνη την εποχή ως κάτι πρωτοποριακό, γιατί ναι μεν υπήρχαν στην τηλεόραση μέχρι τότε κινούμενα σχέδια και τέτοιες εκπομπές ψυχαγωγικές για τα παιδιά, και καλό και αυτό, εγώ προσωπικά έχω καλές αναμνήσεις από τα δικά μου παιδικά χρόνια με τέτοιες εκπομπές.
Ναι, γιατί έπαιρνες πράγματα. Σε κάνει αυτό το είδος τηλεόρασης, εγώ θα το έλεγα εκπαιδευτική. Σε κάνει να σκεφτείς, σε να προβληματιστείς διαφορετικά από τα συνηθισμένα και εύπεπτα. Εκείνη η ουσία. Γιατί ο άνθρωπος, αν θέλει να διεκδικήσει πράγματα, πρέπει να προβληματιστεί. Δεν πρέπει να αποδέχεται παθητικά αυτό που του ευήρουν. Αυτή είναι η βάση, η αφετηρία. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε.
Ναι, και εμένα μου άρεσαν αυτές οι εκπομπές που είχαν έναν, ας πούμε, εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θυμάμαι ένα τηλεπαιγνίδι που ήταν για τα παιδιά, το οποίο όμως ήταν επικεντρωμένο στην γεωγραφία. Και εγώ τότε σε μικρή ηλικία είχα μανία με τους χάρτες και τα λοιπά. Και ήταν κάτι από το οποίο ναι μεν ήταν ψυχαγωγικό, ήταν πολύ, ας πούμε, διασκεδαστικό να το βλέπεις, αλλά μάθαινες κάτι. Και υπήρχαν πολλές τέτοιες εκπομπές και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής σε παιδιά που ήταν τότε της ηλικίας μου. Αυτό που βλέπω όμως δυστυχώς είναι ότι τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, ακόμα και στην Αμερική που γνωρίζω καλύτερα για αυτή τη συγκεκριμένη χώρα, ακόμα και αυτό έχει αρχίσει πλέον να απαξιώνεται δυστυχώς.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ελλάδα υπήρχαν τέτοιες εκπομπές και σειρές. Και πάνω σε αυτό είναι το άρθρο που θα σου διαβάσω μετά. Δηλαδή η τηλεόραση πρώτου 2000 είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Διότι υπήρχαν τότε σειρές, τηλεοπτικές εκπομπές, διάφορες ντοκιμαντέρ, τα οποία προσφέρανε πάρα πολλά. Και υπήρχαν και ηθοποιοί, ταλαντούχοι, έτσι, με υπέροχες ερμηνείες, που πραγματικά έπαιρνες πράγματα από αυτούς. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, στο διαδίκτυο κάποιες παλιές σειρές ή παλιές εκπομπές ή συνεντεύξεις και τις συγκρίνω με το σήμερα, που πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα σήμερα ως προς αυτό. Έχει απαξιωθεί τόσο πολύ η έννοια της τηλεόρασης και η έννοια της ενημέρωσης, που πιστεύω ότι οι συντελεστές αυτών των πραγμάτων, αν θέλουν κάτι να προσφέρουν, έτσι θετικό, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις έννοιες Να δημιουργηθούν δηλαδή τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία να αξίζουν. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου.
Συμφωνώ με αυτή την άποψη, Ανδρέα, και συμφωνώ και με αυτή την παρατήρηση για την αλλαγή που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία 20 χρόνια. Θυμάμαι την ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 90, έστω και σαν επισκέπτης τότε στην Ελλάδα. Μακρινή ανάμνηση, ναι, και ήμουνα και παιδί, οπότε δεν παρακολουθούσα όλες τις εκπομπές που παρακολουθούσαν οι μεγάλες ηλικίες.
Το καλό του διαδικτύου, Μιχάλη, είναι αυτό, ότι τώρα μπορείς...
Είναι ότι υπάρχουν ακόμα. Και τις έχω δει, έχω δει ποτέ.
Ναι, μπορείς να τρέξεις και να δεις ορισμένες παραγωγές ουσίας και κοινωνικού περιεχομένου.
Κοίταξε τι γίνεται. Πολλές φορές ακούς πολλούς και μιλάνε για την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και του ιδιωτικού ραδιοφώνου και τα ισοπεδώνουν όλα.
Ναι, ναι, αυτό σου ανέφερα πριν. Εγώ είμαι εναντίον της ισοπαίδωσης.
Ναι, μεν μπήκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο αυτή η λεγόμενη μαζικοποίηση, αλλά εκείνα τα πρώτα χρόνια, όπως και τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Αμερική, υπήρχαν πολλά παράθυρα μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ιδιωτικής τηλεόρασης, για ποιοτικές εκπομπές, για έργα που είχαν κοινωνικά μηνύματα, για σειρές που είχαν κοινωνικά μηνύματα, δόθηκαν ευκαιρίες σε ηθοποιούς που ήταν υψηλού επίπεδου.
Κάτι ανάλογο με την Ελλάδα.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Και στην Ελλάδα το είδαμε αυτό τη δεκαετία του 90, όπως το είχαμε δει κάποιες δεκαετίες πιο πριν, στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Αμερική, για παράδειγμα. Υπήρχε κάτι ποιοτικό. Μεγάλα κανάλια δείχνανε που και που ακόμα και κάποιο ντοκιμαντέρ, κάποια εκπομπή που είχε κάποιο επιμορφωτικό ή εκπαιδευτικό αυτό χαρακτήρα.
Αυτό ήταν σαν αναλογία με τις συνθήκες, γιατί... Μιλάμε τώρα για δεκαετίες όπου οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Και σε αυτό εγώ θα έλεγα ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η έλλειψη πραγματικών ανθρώπων της διανόησης. Της διανόησης της τέχνης, της κουλτούρας. Δηλαδή με τους σωστούς ορισμούς. Όχι με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, στους οποίους βλέπουμε μια επαξίωση των εννοιών. Έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν επηρέαζαν το κοινό κατά κάποιο τρόπο. Γιατί περνούσαν κάποια κοινωνικά μηνύματα. Και το κοινό το αποδεχόταν και ήταν εποχή πολιτικών ζυμώσεων και κοινωνικών και όλο αυτό το πλαίσιο επηρέαζε τον πολίτη, τον τηλεθεατή ή τον ακροατή. Τώρα μιας και έχουν απαξιωθεί τα κόμματα, οι πολιτικές παρατάξεις, η έννοια της διανόησης που αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή, ο καθένας έχει το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να επικαλεστεί ότι είναι οτιδήποτε. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα αποδέχονται αυτό, παθητικά. Είτε παθητικά είτε το επικροτούν. Σαν να τους λένε ναι, αυτό που κάνετε είναι σωστό, συνεχίστε. Δηλαδή όλα αυτά επηρεάζονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και σε κάθε εποχή.
Σωστά, άλλες συνθήκες τη δεκαετία του 90, άλλες συνθήκες από το 2000 και μετά. Η Ελλάδα πέρασε από το 2000 και μετά πολλές αλλαγές. Είχαμε την εισαγωγή του ευρώ, είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Είχαμε την εισαγωγή των reality.
Των reality, ναι.
Που αποχαυνώνουν, έτσι, τη μάζα αποχαυνώνουν. Την εισαγωγή εκπομπών κουτσομπολίστικου περιεχομένου, που πάλι δεν προσφέρουν κάτι, ίσα-ίσα αποχαυνώνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή με τον ασχολείται με ποιον τα έχει τα τραγουδίστρια, πώς έχει τα μαλλιά της. Και να βλέπεις τώρα ανθρώπους να ασχολούνται με αυτό το πράγμα, έτσι, και να τους γίνεται μονή. Εντάξει, από εκεί πέρα τι να πεις.
Ναι, και από εκεί που είχαμε άτομα τα οποία ήταν σπουδαίοι ηθοποιοί, πολλές φορές είχαν κάνει καριέρα στο θέατρο, από τη στιγμή που τα κανάλια παρουσίαζαν άτομα που ήταν πραγματικά άτομα της διανόησης, κάναμε μια στροφή σε άτομα που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη διανόηση ούτε με το πολιτισμό και νομίζω η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν μπήκανε στη ζωή του Έλληνα τα reality. Στις αρχές του 2000.
Ναι, φυσικά ήταν καθοριστικό σημείο.
Και ήταν, ναι, κομβικό σημείο γιατί τότε ακριβώς μπήκε και η Ελλάδα σαν χώρα σε μια καινούρια φάση με το ευρώ.
Ναι, μπήκε η πλαστή ευημερία, αυτό που λέμε. Περάσανε έτσι το πρότυπο τότε μέσω της τηλεόρασης και συγκεκριμένων εκπομπών ότι σημασία έχει, ρε παιδί μου, το χρήμα και το να είμαστε άνετοι εντός αγωγικών, έτσι. Αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί, αδρανοποιεί τον άνθρωπο, αδρανοποιεί τη σκέψη του, έτσι, και τη δράση του. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς δεν συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνίας, ούτε στην δική του βελτίωση, στην αυτοβελτίωση. Έτσι περάσαμε σιγά σιγά ένα πρότυπο, ας πούμε αυτό με τη Μύκονο, είμαστε αραχτοί, ξέρω εγώ, και χάθηκαν οι ποιοτικές φωνές μέσω της τηλεόρασης.
Και χάθηκαν οι αξίες, χάθηκαν τα πρότυπα και όλο και περισσότερο έγινε μεγαλύτερη αυτή η αδράνεια και πάνω στην ώρα, γιατί στο τέλος της δεκαετίας έγιναν όλα τα γνωστά, μπήκε η Ελλάδα σε περίοδο κρίσης και μπήκε σε περίοδο κρίσης η χώρα σε μια εποχή πια που δυστυχώς ένα σημαντικό ποσοστό του λαού είχε μπει πια σε αυτή την αδράνεια που ανέφερες, Ανδρέα. Αλλά βάζουμε εδώ προσωρινά μια τελεία. Συνεχίζουμε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτησή μας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας που ακολουθεί σε λίγα λεπτά.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος, όπου σήμερα συζητούμε την τηλεόραση, τη κουλτούρα και την κοινωνική τους επιρροή. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης, μαζί μου η άλλη μια φορά σήμερα ο μόνιμος συνεργάτης μας, αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς, και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, συζήτηση για την ελληνική τηλεόραση και την πορεία της μέσα στα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, νομίζω ότι έχεις κάτι να μας διαβάσεις σχετικά με την ελληνική τηλεόραση.
Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι σχετικό με αυτό και το οποίο θα έλεγα ότι περιγράφει την τωρινή κατάσταση και έχει έτσι και μια ευχή για το μέλλον. Λοιπόν, το κείμενο λέγεται «Από την τηλεόραση των κοινωνικών μηνυμάτων στα τηλεσκουπίδια». Αφορά την ελληνική τηλεόραση, όπως είπαμε, από τις αρχές δεκαετίας των 90 και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα, τη μετεξέλιξη. Λοιπόν, η τηλεόραση, το θέατρο και ο κινηματογράφος μπορούν να αποτελέσουν μέσα κοινωνικής αφύπνισης και προβολής ουσιωδών μηνυμάτων, επηρεάζοντας το κοινό και παροτρύνοντάς το να επιδοκιμάσει την ποιότητα και να απορρίψει το γλοιώδες. Η προβολή των κακών κειμένων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια διαφορετική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Έργο της ποιοτικής τηλεόρασης και των δημιουργών αυτής είναι εξέταση των κοινωνικών συνθήκων που επικρατούν σε μια δεδομένη στιγμή και ανάδειξη μέσω της οθόνης των προβλημάτων που υπάρχουν. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της τηλεόρασης δίνεται να συντελέσει στην ανάπτυξη διαφορετικών αντιλήψεων από τις υφιστάμενες και στην αποδόμηση του παρασυντισμού σε όλες τις εκφάνσεις. Ανταυτού παρατηρούμε ότι η ελληνική τηλεόραση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακολουθεί τον αντίθετο ακριβώς δρόμο. Όχι μόνο δεν προβάλλει ουσιώδη ζητήματα που θα της προσδώσουν ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά και επικροτεί αυτόν τον παρασυντισμό. Τα reality που προβάλλονται είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πρακτικών. Η δημιουργία προτύπων μέσω αυτών προκαλεί την γενικότερη απαξίωση που αφορά την τέχνη, τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Η απώλεια της αξιοπρέπειας προς χάρη της τηλεθέασης και η αποδοχή αυτής συμβάλλει στη διόνυση και στην αναπαραγωγή μιας κοινωνίας η οποία φέρεται κεντρά ως μάζα χωρίς να διαθέτει τη στοιχειώδη κριτική αντίληψη. Η μάζα λειτουργεί ομοιόμορφα και αποδέχεται ως θετικό αυτό που μειώνει την ανθρώπινη αξία. Το αντικειμενικό φαντάζει τοπικό στο πλαίσιο αυτής της υποτιθέμενης πρόοδου. Το πρώτο και βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη αυτού του είδους της ψυχαγωγίας είναι το φαίνεστε. Μια σημαντική διαφορά της ελληνικής τηλεόρασης πρώτου 2000 με τη σημερινή έγκυται στο γεγονός της διαφοροποίησης αυτής. Μέσω κάποιων ταλαντούχων ηθοποιών και δημιουργών υπήρχαν κοινωνικά μηνύματα που μπορούσαν να αγγίξουν το κοινό, κάνοντάς το να σκεφτεί επικοδομητικά. Στόχος των δημιουργών και συντελεστών θα πρέπει να είναι μια ποιοτική τηλεόραση με κοινωνικό και εκπαιδευτικό νόημα. Αυτό είναι.
Εξαιρετικό το κείμενο, Ανδρέα, και νομίζω ότι έκανες αναφορές σε πολλά πράγματα που μας δίνουν τροφή σκέψης και συζήτησης για τη συνέχεια. Εγώ θα αναφερθώ σε κάτι που το έχουμε συζητήσει και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι εδώ στην Ελλάδα γενικότερα υιοθετούμε κάποιες στάσεις που έρχονται βέβαια από το εξωτερικό, αλλά με καθυστέρηση, με χρόνο καθυστέρηση.
Λίγων δεκαετιών, θα έλεγα.
Ναι, αυτό λοιπόν το αναφέρω γιατί στην Αμερική είχαμε το ξεκίνημα αυτού του φαινομένου, θα έλεγα, γύρω στη δεκαετία του 80. Μέχρι τη δεκαετία του 70 υπήρχαν στην αμερικανική τηλεόραση, που τότε κυριαρχούσαν τρία μεγάλα κανάλια, σύριαλ, ακόμα και κωμωδίες, που όμως είχαν βαθύ κοινωνικό μήνυμα. Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 80 μπήκανε στα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών για πρώτη φορά εκπομπές κουτσομπολιού. Ήταν κάτι που στην ουσία δεν υπήρχε πριν το 80. Τα reality ακολούθησαν αργότερα τη δεκαετία του 90 στην Αμερική. Αλλά το κουτσομπολιό, το lifestyle, το celebrity, όλο αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε στην Αμερική στις αρχές του 80, δηλαδή περίπου 20 χρόνια πριν δούμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, αυτό είπα εγώ, ότι είναι περίπου είναι δύο δεκαετίες που έρχεται στην Ελλάδα η απόκληση, ας πούμε.
Και ταυτοχρόνως είχε ξεκινήσει και μία δεύτερη τάση, η οποία σχετίζεται και άμεσα και με το τι γίνεται στο τηλεοπτικό τοπίο σήμερα και τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Ξεκίνησαν στις αρχές του 80 τη λειτουργία τους τα λεγόμενα καλωδιακά ή συνδρομητικά κανάλια στην Αμερική, και εκεί ξεκίνησε ένα νέο είδους τηλεόρασης που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Όταν υπήρχαν λίγα κανάλια, αυτά τα λίγα τηλεοπτικά κανάλια έπρεπε για να επιβιώσουν να δημιουργήσουν και να προβάλλουν εκπομπές που είχαν ευρία επίχυση σε μικρές και μεγάλες ηλικίες.
Στο πλαίσιο της μαζοποίησης, ναι.
Ναι, ακριβώς. Όταν λοιπόν μπήκανε ξαφνικά στις τηλεοπτικές οθόνες κανάλια όπως το MTV, που είχε αρχικά μόνο βίντεο κλιπ και μουσικές εκπομπές, ή κανάλια όπως το Nickelodeon, που υπάρχει τώρα και στην Ελλάδα και έδειχνε αρχικά κινούμενα σχέδια και παιδικές εκπομπές μόνο, ή ας πούμε το Discovery, που έδειχνε κυρίως ντοκιμαντέρ. Αυτό άρχισε να σπάει λίγο την μαζικοποίηση, γιατί μετά ο καθένας, ο κάθε τηλεθεατής ξεχωριστά,
είχε την επιλογή του.
Είχε την επιλογή του βάσει των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων του. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να βλέπει μόνο αθλητικά μέρα-νύχτα.
Ναι, είχε και εμένα κανάλια.
Είχε συγκεκριμένα κανάλια. Το ίδιο για ντοκιμαντέρ, το ίδιο για ταινίες, κινηματογράφο κτλ. Αυτή είναι μια τάση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αλλά για τις τελευταίες 3 δεκαετίες στο εξωτερικό ήταν μια τάση που λειτουργούσε παράλληλα με τις εκπομπές της μάζας, ας πούμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είδαμε στην Αμερική το ξεκίνημα των reality, ξεκίνησαν και στην Ευρώπη την ίδια εποχή, ήρθαν το 2000 και μετά στην Ελλάδα με το Big Brother και το Survivor και όλα αυτά, και φτάσαμε μέχρι το σήμερα, όπου στην Ελλάδα πλέον κυριαρχούν τέτοιου είδους εκπομπές.
Κυριαρχούν αυτά και έχουν απαξιωθεί τα πολλά. Λοιπόν, εδώ να πω κάτι. Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να πούμε ότι παίζει ρόλο η διαφήμιση. Δηλαδή, και να υπάρχουν εκπομπές ποιοτικού περιεχομένου, δεν διαφημίζονται. Αυτός είναι, δηλαδή, ο ρόλος της διαφήμισης ως προς τη μαζοποίηση της κοινωνίας ήταν αυτός, ότι προέβαλε αυτό το δίθεν ποιοτικό που είναι παρασιτικό ως ποιοτικό. Καταλαβες. Δηλαδή, και να υπάρχουν αξιολόγες πρωτοβουλίες σήμερα, δεν προβάλλονται. Γιατί θέλουν τη μάζα να σκέφτεται και να δρά κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί όταν ο άλλος, ας πούμε, δει reality ή δει εκπομπή κουτσομπολίστικου περιεχομένου, στην ουσία αποχαυνώνεται. Ο αποχαυνωμένος άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να σκεφτεί επικοδομητικά ούτε να δράσει. Αλλά η διαφήμιση εδώ έπαιξε τον κυριότερο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.
Πολύ σωστά το θέτεις, Ανδρέα, και όχι μόνο παίζει ρόλο η μη προβολή, η μη διαφήμιση αυτών των καλών εκπομπών και ποιοτικών εκπομπών, αλλά Επίσης μπορούμε να το δούμε και από την ανάποδη. Δεν υπάρχουν διαφημιστές για αυτές τις εκπομπές, ή αν υπάρχουν είναι πολύ λιγότεροι από τις εταιρείες και όλους αυτούς που είναι πρόθυμοι να προβάλλουν το διαφημιστικό τους μήνυμα σε μια εκπομπή reality, σε μια εκπομπή κουτσομπολίστικη κτλ.
Ναι, αυτό έχει άμεση σχέση με τα πρότυπα αναφοράς που υιοθετούνται, που υιοθετεί ένα σύστημα έτσι εντός εισαγωγικών. Γιατί όταν, ας πούμε, υιοθετείς παραστατικά πρότυπα αναφοράς και αυτά έχουν την αποδοχή του κοινού, ο διαφημιστής που θα κοιτάξει, ας πούμε, το πώς θα προβάλλει τη δουλειά του, είναι φυσικό να ακολουθήσει αυτά και να μην προβάλλει το ποιοτικό. Γιατί αυτό έχουν περάσει στον κόσμο και αυτό πρέπει να ανατραπεί, να αλλάξει. Αν θέλουμε να δούμε μια τηλεόραση ποιοτική, πρέπει αυτό να αλλάξει άρτην. Δηλαδή να το πλαίσιο να δημορφωθεί σε τελείως, να δημορφωθεί ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο.
Πολύ σωστά, Ανδρέα, και νομίζω ότι κάποιοι τουλάχιστον έχουν εστιάσει πλέον τις ελπίδες τους για αυτή την αλλαγή που ανέφερες στη τηλεόραση του μέλλοντος, γιατί η τηλεόραση αλλάζει τεχνολογικά και στο τρόπο παραγωγής και μετάδοσης.
Μετασχηματίζεται ανάλογα βέβαια με τις κοινωνικές συνθήκες και τη δράση του ανθρώπου πάνω σε αυτές. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε ως άνθρωποι να ενεργούμε έτσι, όπως σήμερα, η τηλεόραση θα χειροτερέψει, δεν θα καλυτερέψει. Αν όμως αναζητήσουμε νέους τρόπους έκφρασης, η τηλεόραση μπορεί να βελτιωθεί. Έχει άμεση σχέση με την κοινωνία η τηλεόραση. Γι' αυτό στο θέμα είναι, το θέμα μας είναι κουλτούρα, κοινωνία και τηλεόραση. Γιατί είναι παιδεία που συσχετίζονται άμεσα.
Ακριβώς, και γι' αυτό κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να έρθει μια αλλαγή προς το καλύτερο από ένα νέο μοντέλο τηλεόρασης, που είναι η τηλεόραση που μεταδίδεται όχι με γραμμικό τρόπο, όπως γινόταν μέχρι τώρα και όπως γίνεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό, αλλά με το διαδικτυακό μοντέλο του streaming, όπου ο καθένας θα έχει την επιλογή να βλέπει αυτό που θέλει όποτε θέλει, αλλά πέραν από αυτό, επειδή είναι ένα καθαρά συνδρομητικό μοντέλο, πολλές από αυτές οι πλατφόρμες που υπάρχουν τώρα δεν προβάλλουν διαφημίσεις, γιατί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το τηλεοπτικό κοινό. Και έχει δημιουργηθεί κυρίως στην Αμερική και στη Βρετανία και σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού η έννοια της ποιοτικής τηλεόρασης, δηλαδή προβάλλονται τα τελευταία 10 χρόνια σειρές που πολλοί τουλάχιστον τις έχουν βάλει στην κατηγορία της λεγόμενης ποιοτικής τηλεόρασης, γιατί χρησιμοποιούν κινηματογραφικά πρότυπα καταρχήν στη παραγωγή τους και δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα κρατήσει ή θα απαξιωθεί στο μέλλον είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, αλλά υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες, δεν είναι τόσο διαδεδομένες ακόμα στην Ελλάδα, αλλά έχει ξεκινήσει πλέον και εδώ να ακούγονται και να διαφημίζονται λιγάκι, αλλά μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
Αυτό, Μιχάλη, έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν οι κοινωνίες συνολικά, έτσι, και στο αν θα αποδεχτούν αυτό το πλαίσιο. Γιατί το ζήτημα είναι να καταλάβουμε, ας πούμε, τα νοήματα, να καταλάβουμε τις διαφορές της ποιοτικής τηλεόρασης από τη μη ποιοτική και να αναζητήσουμε άλλους τρόπους έκφρασης. Έτσι πιστεύω ότι θα συντελεστεί η όποια αλλαγή. Αλλά το θετικό εδώ είναι ότι υπάρχουν προβληματισμοί, έτσι, παγκόσμια, οι οποίοι θέτουν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι λαοί από αυτές τις πρακτικές, έτσι, της αποχάβνωσης, ας πούμε, μέσω στο reality και μέσω εκπομπών που δεν προσφέρουν τίποτα. Και είναι και ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και το χώρο του ραδιοφώνου, του μελλοντικού ραδιοφώνου, το πώς πρέπει να είναι.
Πολύ σωστά, Ανδρέα, και νομίζω ότι σε δικές μας μελλοντικές εκπομπές θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα.
Ναι, θα αναφέρουμε κάποια, εγώ προτείνω να κάνουμε μια εκπομπή στην οποία θα αναφέρουμε το έργο ορισμένων έτσι ηθοποιών πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ώστε έτσι ο κόσμος να μάθει ότι κάποτε υπήρχαν αξιόλογοι άνθρωποι που είχαν προσφορά στον όποιο τομέα και ακόμα υπάρχουν, έστω κι αν είναι λίγοι.
Πολύ σωστά, Ανδρέα, και οπωσδήποτε μπορούμε να ετοιμάσουμε μία εκπομπή με αυτό το περιεχόμενο στη συνέχεια, όπως και πολλές άλλες ιδέες που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας για κινηματογράφο και πολλά άλλα. Πρέπει να βάλουμε εδώ οριστικά μία τελεία όμως, τελείωσε ο χρόνος μας για σήμερα. Αλλά, Ανδρέα, ευχαριστώ για άλλη μία φορά για μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Θα έχουμε ξανά σε 2 εβδομάδες την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ωραία.
Λοιπόν, ήσασταν συντονισμένοι σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης. Μαζί μας για άλλη μια φορά ήταν ο Ανδρέας Γιατράς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την υποστήριξή σας και για τα θετικά μηνύματα που μας στέλνετε και θα τα πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες εδώ στην εκπομπή μας.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.